Komunet e Tovës ka shpallur 3 ditë zije, ndërka që këshilli komunal me vendim të posaçëm i ka ndarë familje Zulbeari 2 milion denar apo 30.000 euro. Familja tetovare tragjikisht humbi antaren e saj, Fatime Zulbeari 39 vjeçare, bashkë me 4 fëmijët të moshës 5 deri në 14 vjeç, nga një zjarri shkaktuar në katin e dytë të shtëpisë ku ishin duke fjetur. Zjarri më pas është përhapur edhe në katin e poshtëm ku kanë arritur të shpëtojnë gjyshi dhe gjyshja e viktimave. Rasti është lajmëruar tek zjarfiksit që kanë reaguar me 9 makina, por ka qenë pamundur të shpëtojnë 5 antarët që thuhet se vdiqën nga zjarri i kaminit. Padyshim që nga ana e qytetarëve janë akuzuar organet komunale për ndërhyrje të vonuara dhe vështirësitë me të cilat janë përballur ekipet për shkak të parkimit të makinave në rrugët e ngushta të lagjeve. Kryetaria e komunës Teuta Arifi ka deklaruar se do të përpiqet që të ndihmojë familjen për të tejkaluar këtë dhëmbje, kurse zëvendësministri punëve të brendshme Agim Nuhiu deklaroi se organet kompetente do të angazhohen që rasti të marrë epilogun e duhur. Ndjekim prononcimin e tij.
Jemi këtu për të dhënë mbështetje për të funksionuar të gjitha shërbimet e policisë, të prokurorisë dhe të mjekësisë ligjore, me qëllim që të ketë epilogun e saktë dhe objektiv tragjedia. Kemi shprehur ngushëllime familjarëve dhe shprehim gatishmëri që së bashku me komunën dhe institucionet tjera të sistemit të shtetit të rrim mbras të gjitha kësaj që është pasoj për familjen dhe për rrethin.
E çështja e emrit ka qenë temë qendrore e kësaj jave. Në Greqi, pikërisht në Selanik, janë mbledhur mbi 100.000 protestues, të cilët janë ngritur kundër përdorimit të emrit Maqedoni në çfarëdo lloj kombinimi. Kjo protestë vjen pas dakordimit të dy shteteve për të gjetur zgjidhje pas problemit 25 vjeçar dhe është më e madhja e viteve të fundit në Greqi, ku shumë protestues mbanin pankarta me mbishkrime ka vetëm një Maqedoni dhe ajo është greke. Ministri i jashtëm grek në takimet në Bruxelles është shprehur se protestat në Selanik nuk do të ndikojnë në negociatat me Maqedoninë. Ndërkaq protest tjetër e madhe në Athinë është paralajmëruar për katër shkurt në kuadër të kampanjës Maqedonia është Greqi. Takimet diplomatike kanë vazhduar, kështu Zaev dhe Cipras janë takuar në Davos duke u shprehur se të dy shtetet janë në rrugë të mirë për përmirësimin e marrëdhënieve dhe tashmë kusht është ndryshimi i emrit të aeroportit dhe autostradës ndërkombëtare në Maqedoni, të cilat do të quhen Micia dhe jo më Aleksandri i Madh. Athina zyrtare, takimi në mes të dy kryeministrave nuk e ka mirë pritur. Opozita greke Demokracia e Re thekson se kryeministri Tsipras bisedimet me Maqedoninë po i zhvillon kundër interesave nacionale greke. Ndërkaq ekspertët shqiptar shprehen optimist se emri do të zgjidhet shpejt. Takimet e shpeshta janë sinjal që bashkësia ndërkombëtare po bën presion për tejkalim të pengesave dhe hapje të rrugës për antarësim të Maqedonisë në NATO, ka thënë profesori Bleri Mreka. Ndjekim prononcimin e tij.
Takimi i Davosit shpresoj se hapi një faqe të re drejt përfundimit të negociatave maratonike dhe asimetrike midis këtyre dy vendeve. Dhe vetë fakti se në takimi ishte tetatet dhe i mbyllur për më së 3 orë, dëshmon se nuk ishte takim për të biseduar vetëm sa për të biseduar, po më tepër jep përshtypjen e një takimi serioz që donë të gjejë një zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjate për çështën e emrit. Kjo nga se besoj se gjithë pajtohemi kontesti disa vjeçar, shumë vjeçar, midis Greqisë dhe Maqedonisë për çështën e emrit nuk është vetëm i pastër bilateral, por mosgjidhja e tij mund të ketë edhe implikime më të gjëra gjeopolitike.
Përgjetjen e marrëveshjeve, heqjen dhe luftimin e irredentizmit të Maqedonisë, por edhe përkrahjen që do t'i jep Greqia Maqedonisë në proceset euroatlantike, të dy kryeministrat Zaev e Tsipras janë shprehur kështu.
Krajnjuto rešenje mora da bide prihvatljivo za dvete strane.
Zgjidhja përfundimtare duhet të jetë e pranueshme për të dyja palët, patjetër të kujdesemi për interesat tona dhe të tyre. Zgjidhja duhet të jetë mbrojtës e identitetit nacional dhe identitetit të popujve tanë, me qëllim që konkretisht të tregojmë se jemi të përkushtuar në procesin e gjetjes së zgjidhjes. Ju njoftoj se qeveria do të ndryshojë emrin e aeroportit dhe autostradës. Autostrada do të quhet Miqësia. Aktivitetet tona dëshmojnë vullnetin ton dhe faktin se nuk kemi kurva respirata territoriale ndaj fqinjut ton. Nga ana e tyre do të tregojnë vullnetin e mirë dhe do të na lejojnë ta zhvillojmë bashkëpunimin tonë me Bashkimin Evropian dhe me organizatat tjera ndërkombëtare. deklaroi se në këto baza do t'i mbështesë iniciativa që i përgatit edhe shtetim për iniciativën e Jonit dhe Adriatikut dhe promovimit të ratifikimit të fazës së dytë të marrëveshjes së stabilizim asocimit në parlamentin grek. Ne duhet të gjejmë zgjidhje për të gjitha çështjet tona të pasdhitura. Procesi euroatlantik dhe integrimi në bashkimin evropian mund të ecim përpara, prandaj dua të bëj të qartë se duhet të gjejmë një zgjidhje të përbashkët. Erga omnes. Në këtë kornizë ne jemi marrë vesh të intensifikojmë procesin negociues që po zhvillohet nën bashkimin evropian në mënyrë që të arrijmë zgjidhje për emrin.
Me datën 31 janar, ndërmjetësi Nimitz do të qëndrojë në Shkup ku do të takojë krerët e shtetit pikërisht për zgjidhjen e çështjes së emrit dhe kontestit me Greqinë. Ndërkaq që nesër pritet të mbahet takim në mes të liderëve të partive politike bashkë me presidentin e shtetit George Ivanov, që ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij. Kapala shqiptare merr pjesë vetëm kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Thuhet se ndërmjetësi Matthew Nimitz ka dhan tashmë propozimet konkrete për emrin e Maqedonisë që janë analizuar në qeveri, por edhe do të diskutohen në takimin e liderove me presidentin e shtetit. Ligji për gjuhën shqipe ka nxitur protesta gjatë kësaj jave para qeverisë së Republikës së Maqedonisë, por ishte edhe shkak që VMRO të kthehet në parlament me përgatitje të amandamenteve për të bindur shumicën se zbatimi i këtij ligji në praktik është i rrezikshëm. VMRO kërkon të formohen grupe me përfaqësues të partive parlamentare, ekspert, përfaqësues nga kabineti i presidentit dhe antar të Akademisë së Shkencave. Ja se çfarë thot nënkryetari i VMRO-s Mitko Jančev.
VMRO-DPMNE-ja dhe grupi jon parlamentar do të bëjnë gjithçka që është në fuqinë tonë për të penguar kjo politikë destruktive. Grupi parlamentar do të kthehet në ulset e kuvendit dhe me amendamente do të përpiqet të parandalojë miratimin e këtij ligji jo kushtetues. Deputetët tanë do të kthehen vetëm për ligjin për përdorimin e gjuhëve.
Ekspertët vlerësojnë se VMRO pa të drejtë propozon diçka që ka patur mundësi ta kërkojë derisa ligji ishte në procedurë parlamentare. Ndjekim profesorin Mersim Maksuti.
Propozimi i VMRO-s nuk është i drejtë dhe i sinqertë, për vetë faktin se tashmë VMRO-ja ka pas të gjitha mundësit që të jetë pjesë e debatit parlamentar gjatë miratimit të ligjit dhe të konsumoj të drejtën e saj që t'japi propozimet e veta në ligjin konkret në këtë aspekt dhe në aspektin e dytë, në aspektin tjetër do me thanë se presidenti i cili nuk e nënshkruajti ligjin nuk është as e drejtë e tij për arsye se ligji nuk është në kundërshtim me kushtetutën, në madje do të them se ky ligj që avancon të drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe është një minimumi për cilin është arrit dhe drejta legjitime e shqiptarëve në këtë vend është që gjuha shqipe të jetë gjuhë kryesisht e barabartë në status dhe tretman të njëjtë me gjuhën maqedone.
Që ligji të miratohet me leximin e tretë, me 29 janar në kuvendin e Republikës së Maqedonisë nevojiten 61 vota dhe pas miratimit eventual, qeveria do të fillojë procedurën për adresim të ligjit në Komisionin e Venecias. Javën ngjeshur kaloi dhe njëjta dinamik pritet edhe në javën e ardhshme, ku do të zhvillohen seanca për gjykime të rasteve të tjera të paralajmëruara, si dhe do të zhvillohen takime me epiloge të rëndësishme për çështjen e emrit të shtetit dhe zgjidhjen e kontestit me Greqinë, por edhe për fatin e përdorimit dhe avancimit të gjuhës shqipe, që sipas ekspertëve është minimumi i avancimit dhe jo ajo që do të dëshironin përfundimisht shqiptarët, që pavarësisht përqindjes së banimit etnik shqiptar në njësi territoriale të caktuara, gjuha shqipe të fitoj trajtim të barabartë me gjuhën maqedone. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.